Tepliyar Adatlık Radyosu. Salam, hormatlı dinleyiciler. Ertiriniz hayırlı olsun. Bugün 2009 yılın 16. sentyabrı. Heptanın 3. günü. Xabarlar gündelik programmamızın yadıqda eşittirilişinden ön günün kadirliklerini dinlemeye çağırıyor. Mikrofon önünde kardeşim Allah'ın rahat rahim.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Başta xabarların qaytgacha mazmuni bilen tanış olun. Dün prezident Berdi Muhammedov Türkmenistan'a tapar edýän Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko bilen duruşup gepleşip geçirdi. Dün Ermenistan Türkiye bilen diplomatik atnaşykları ýola goýmak mehreti boýunça şu hepde siýasy gepleşiklere başlamaklygy planlaşdyrýanlygyny mälim etdi. Geçen ýylyň ahyryna Birleşen Ştatlaryň özerki prezidenti George Bush köwüşündiň anlygy üçin tutsak edilen Iraklı jurnalist Montazer Al-Zaydi dün tutsaklykdan azat edildi. Indi habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Dün prezident Berdi Muhammedow Türkmenistana tapar edýän Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko bilen duruşup gepleşip geçirdi. Bu duruşukda Berdi Muhammedow bilen Yushchenko käbir beýlik meseleler bilen birlikde ýanyşy energetika, sanagat, transport, ara gatnaşyk we telekommunikasiýa, feuda, şeýle hem turizm pudaklary boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ýetirmek meseleleri barada pikir alyşdylar. Duruşugyň barşynda öz minnetdarlygyny şany hökmünde Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko Prezident Berdi Muhammedow onun Ukrayn diline çapdan çıkan Ahal tekati bilin buytoncumuz we şöhratymyzdyr atly kitabynyň bir nutgasyny oňa sowat oşurdy. Ukrayn lideri öz ýurdunda Türkmen prezidentiniň bu kitabynyň uly meşhurlukdan peýdalanýanlygyny aýtdy diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy öz maglumatyny ýazýar. Dünü bu duşuňy ýyly bilen iki döwletiň liderleriniň gatnaşmagyny, Türkmenistanyň we Ukrainanyň hökümet resmiýetleriniň hem gatnaşmagyny iki tarap bilen gepleşikler dowam etdi. Bu gepleşikleriň netijesinde de Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyndaky dürli urlar boýunça hyzmatdaşlyklara degişli bir näçe dokumenti gol çekildi. Soňra prezident Yushchenkonyň ýol başçylygyndaky Ukraina delegasiýasynyň agdalary Gapçakda ýerleşýän Sapar Murat Niýazowyň maşgala magdaleýine sapar edip Türkmenistanyň gozalky awtoritar liderinin guburuna gülletlerini koydular. Dün Ermenistanyň häkimiýetleri Türkiýe bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak meselesi boýunça şu hepde siýasy gepleşiklere başlamaklygy planlaşdyrýanlyklaryny mälim etdiler. Bu barada Ermenistanyň prezidentiniň metbuat sekretary Samuel Farmanyan Frans Pres Havari Agentliğine veren interviusunda Prezident Serj Sarkisyan'ın heptenin penşenbe günü bu mesele o arada yurdun siyasi toparlarının liderleriyle özara pikir alışaktığını aytdy. Avgust ayında Ermenistan'ın ve Türkiye'nin hakimiyetleri iki taraflayın diplomatik katnaşıkları yola koymak ve iki yurdun serketlerini açmak meselesi boyunca deslapkı alalaşıklara gelinenliğini ilan ediptiler. Gelecek bir yarım ayın devamında iki yurdun devlet liderleri siyasi toparlar bilen geçirecek konsultasiyalarından son iki taraplayın diplomatik katnaşıkları yola koymak meselesi bilen bağlanışıklı protokolları öz yurtlarının parlamentlerine hödürlerler deyilik karşılıyor. Geçen ýylyň ahyryna Birleşen Ştatlaryň özerki prezidenti George Bush köwüşündiň anlygy üçin tutsak edilen Iraklı jurnalist Montazer Al-Zaydi dün tutsaklykdan azat edildi. Montazer Al-Zaydi'nin başta 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilendigine garamazdan bir näme soňra onuň tutsaklyk möhleti 1 ýyla çenli azaldylypdy. Jurnalist Al-Zaydi tutsaklykdan boşadylmagyna ýetdi bilen metbuat konferensiýasynda eden çykyşynda özüniň türmede urulyp gynalandygyny aýtdy. Odal Kenver tanılmayan jurnalist Montazer Al-Zaydi geçen ýylyň dekabrynda şol wagtky Amerikan prezidenti George Bush köwüşündigini bagly bilen baglanyşykly bolan wakadan soň Arap ýurtlarynyň köpüsinde gahrman hökmünde meşhurlugy eýe boldy. Dün Fransiýanyň parlamentiniň aşaky öýü awtorlyk kanunlaryny bozýan we bir kanun ýollar bilen internetden kinodyr aýdym saatlary göçürýän adamlaryň internetlerini kesmeklige ruhsat berýän kanunyň proýektine ses berdi. Hormatly dinleyijiler, size şu tagadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Bu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gelecek Kepler Azadlyk Radiosu. Habarlar gündeligi programmamyz bilen kepleşigimiz dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutunda Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenkanyň Türkmenistana resmi sapary we Türkmen-Ukrain gatnaşyklary barada taýýarlanan tyýyny, Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Dmitri Medvedewiň özara duşuşy, duşukda teredilen meselelere Türkmenistanyň raýatlarynyň reaksiýalaryny, Kazakstanda bolan Hazar sammitini, İranyň çağrylmandygy bilen bagly ekspertiň garaýşyny, Amerikanyň prezidenti Barack Obamanyň ykdysady reformalara çağrandygy barasynda syýyny diňläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Maýsal barýaryn. Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenkanyň Türkmenistana sapary dowam edýär. Resmi maglumatlarda Ukrainanyň döwlet başçynyň 14-nji sentýabrda Türkmenistana başlanan resmi saparynyň netijesinde ýurtlaryň özara gatnaşyklarynyň çägini giňertjekdigine garaşylýandygy aýdylýar. Häzirki döwürde Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasynda esasen söwda, ykdysady we gurulyşyk ogurlardan has giň ara gatnaşyk alınıp barylýar. Şol bir wagtyň özünde taraplar ýangyç energetika pudogunda, esasen hem gaz sövdasında hizmetdaşlığı giyinertmegede ulu kızıklanma bildiriyerler. Aşgabatda geçiyan Türkmen-Ukrayin gepleşiklerinin neme karasılıyar? Gelin bu barada doğrulak maglumatı kardeşim gözölden dinleyelim.
Aşgabatda Türkmen-Ukrayin gepleşiklerinin neticesinde tarapların özara hizmetdaşlığının güçlendirilmegine gönüktürülen mühüm iki tarapların dokumentleri gol çekçegi ve bu yukarı dereceli duşun devletarı diyaloğun giyinilmegi ve berkidilmegi uğrunda mühüm adım bolcağı Türkmenistan'ın resmi maglumatlarında aydıldı. Öz nowatynda Ukraina Türkmenistan bilen energiýa proýektlerini we ilkinji nowatda gaz sowdasyny maslahat etmäge gyzyklanma bildirýär. Hutt şu meseleleri Viktor Yushchenkonyň häzirki saparynyň dowamynda gozgamakçydygy soňky aýlarda Ukrainanyň we Orsiýanyň medpowatynda çap bolan maglumatlarda habar berilipdi. Ukrainanyň Türkmenistandaky elçisi Viktor Maykonyň sözlerine görä esasy gaz eksport edýän ýurt bolan Türkmenistan we esasy gaz hyrydary Ukraina bir wagtlar bolşyaly göni gaz sowdasy önçe gepleşip yolu koyup bilerdiler, dip Nezavisime gazete neşri yadiyar. Maglumatta 1990-cı yıllarda Ukrayna'nın Türkmenistan'dan yılda 35 milyard kubometre çenli gaz satın alandı gaydiliyar. Gıda institutunun Merkezi Azevonçı bölümünün müdiri Andrei Grozin öz vaxtında goni gaz yodasını yamalaştıran aşkıvat bilen Kiyivin şeyli hizmettaşlığını yolu koymağının teoriya taydan mümkindigini belledi. Ama iş yüzünde bunun önünde ençime petkelçiliklerin bardığını aytti.
Альтернативных путей, которые миновали бы
Birinciden bu iki yurdun Ortiyet Federasiyatının gaz transport sistematının başka yolları yok. Yushchenko bilen Berdimuhammedow arasında lalaşyga gelinen ýagdaýyna da Ortiyet muny özüne behwetsiz hata etse, Türkmen gazyny öz territoriýasy arkaly geçirmez.
Самые различные проблемы, и газ просто не пойдет.
Андрей Грозин, Орсет плен Туркменистан арасында баглашлан ылалышыкларын хем Ашхабат плен Киевин арасында гөне газ сөудасына кошмача пиэткелчилік дөре диянлигини беллади. Бо хедірки ягдайда Туркменистан улен Украина өзара ылалышыга гелен ягдайында меселенин Орсет тарапы улен геплешиклары дирилжагын айтты. Энергия меселелер унч аналитик Роман Купчинскийнин пикирине көре Туркменистан улен Украина арасында гөне газ сөудасынын ýолу goýulmagynyň başa baryp barmazlyk mümkinçiligi diň. Analitik Kupçinski etasi bövödün gaz geçiricilerin Ortiyedin Gazprom kampanyasının kontrolluğuna bağlıdığını etdi. Ema Türkmen gazının Ukrayna üçin bahasının da ayratin mesele olup duruyanlığını belledi. Türkmenistan'a saparının devamında Viktor Yushchenko Amudaryanın üstünden geçen demir yol köprüsünün açılış davarasına katnaşar. Ukrayna'nın kampanyalarının katnaşmağında kurulan bahası 123 milyon dolarlık köprünün kuruluşu uçak bilen 10 yıla çekipti. Türkmenistan hem tutuş regionu için ulu ehmiyeti ev olan obyektin kuruluşundaki böktünçlükleri belli bir derecede yurtların gazi odası önce özarı hataplaşığı bilen bağlanışı olan proyektin mali üpçünçülündeki kemçilikleri sebep olup dey. Türkmenistan'ın statistika boyunca Devlet Komitetinin maglumatyna görä, şöleň birinji ýarmynda ýurdary harit dolançygy 251 million dollardan aşypdyr. Andrei Grozin Ukraina bilen gatnaşyklary ösdürmegiň çäginde Kiýewiň Aşgabat bilen Göni Gatsiýew daty babatyndaky ymtylmalaryna Türkmenistanyň goldaw bildirmeginiň ehtimallygyny hem aradan aýyrmaýar. Ekspert bu meseleniň Türkmenistan üçin belli bir derejede behwitlidigini bellädi.
С одной стороны, демонстрируя расположение к различным альтернативным
Bir tarapdan dürle alternativ proyektlere kızıklanma bildirmek gülen Türkmenistan muni orsetlen sevdalaşmak meselesine ulanıp biler. Türkmenistan Hıhtay ve İranlen gaz ılalaşıklarına kolu koydu. Nabucco proyektine koşulmak isteyen mealim etti. İnni olsa Aşgabat, Ukrayna'nın inisiyativalarını hem kollap biler ve munun gülen Gazprom'un Türkmenistan'ın şertlerine has ünslü çemeleşmeğini kazanmak soğular.
Венским условиям поставок, возобновления поставок газа.
Дипгда институтынан Андрей Грозин айтты.
Hormatly dinleyijiler, siz Moskwadaky habarçymyz gözelin Aşgabatda geçýän Türkmen-Ukrain gepleşikleri barada taýýarlan syn dinlediňiz. Habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidentiniň Aşgabatda saparynyň öňýany Türkmenistany ortaýetin prezidenti Dmitri Medvedev hem barıp, Prezident Berdimuhammedov bilen duşdy. Duşyň netijelerine görä, türkmen gazyny ortaýa aktarmak boýunça käbir tehnik meseleler çözülipdir. Emma aktarylýan gazyň mukdary we onuň bahasy barada bir ılalaşyga gelinmedi. Duşyň maksady onda seredilen meseleler barasynda Türkmenistanyň Xabar teristelerinde maglumat berilmendir. Xud sonun ödüde ilatın arasında dürlük qarayışların peyda bolmağına getiripdir. Türkmenistan'da xabar çimid Murat Qurban kəbir ildişlerimizin reaksiyalarını öğrenibdir. Gelin onun bericek gurrunini bililikti dinləliyim.
Yokolu Kucanın valimi, Prezidentler Qurbanıl Berdi Muhammedov ilen Dmitri Medvedev Qaz sevdası vağatına eden çıkışları vardı öz fikirci ile beyanı. Prezident Berdimuhamedov qaz geçiricisinin becerilendiğini aytti. Ama sol turvanın yarılmağında kimin günahkar bolondoğunu hem de kim sol turvanı becerilme için pul çıkarandı vardı hiç sorvanlık malumat yok. İlk vasıta bu hadisanın yöre çıkmağında taraflar birbirine ayıplattılar. Sonun için bizim prezidentimiz Orta Asya Merkez qaz geçiricisindeki bolon avariyada kimin günahkardığını anıklamak için halkara ekspertlerini çekmeyi değişti yol başlığa tavsiyordu. Bir yöne sonu burada nehili işlerin amalı arsızlandığı vardı. Türkmen haber verişleri işlerine hiç soru malumat verilmedi. Hazır orada bizim prezidentimiz bu avariya, texnogen avariya deyip kesitleme verdi. Ondan hakikatte neyini bolonunu entehan düşünüksüz olup kalıya. Kar bizim yurdumuzun stratejik tarihiydi. Biz onun satılışına bağlı. Yani bizim gaz sevdası vardı. Hiç fırlamamatımızın yokluğu beni ulu alada koyar. Neyim için bizim yolbaşlarımız Türkmen halkının geleceğini kesitlemeli. Şeyle vacip mesela halktan geldiğini saklayarlı. Türkmen gazının satılışı vardı. Metbuğutta hiç ilim malumat yok. Ondan ortaya gaz aktarılıp başlandı Türkmenistan Nabucco proyektine koşulacak diyen vadasında kalır mı? Ya da bizim hükümetimiz inniki orsiyet bilen kal problemi karışıp oturur mu ka deyip yukarı ku zayinin muallimi aitti. Aşrabatlı 45 yaşlı Akmurat yadır ki gelinen lalaşık Türkmenistan'ın bekhidini değerdiğini aydıp şeyle deydi. Benim fikrimçe orsiyet yine de kimin kocayının onu korkuyordu. Azerbaycan ile Kaspı'daki cedelli adalar bağlantındaki meselelerini ulanıp Türkmenistan'ı gaz meselesinde İngilizce'ye gitmeni mecbur etti. Tevavi orsiyet önkü muhtarda bizden gaz alıp bilecek değildiğini sonun düşünüm ya gazın muhtarını azaltmalı ya da onun bakasını azaltmalı teklif etti. Prezident Berdimuhamedov Medvedev'in bu teklifi bilen alalaştı. Bu yağdayı olsa bizim yine de gaz bağlantında orsiyetten bağlı olacak durumun alameti. Orsiyet tarafı Türkmen gazını sarf edici Ukrayna'nın gazı az alyan devlen delinlenirdi. Orsiyet'in İtalya kampanyasının Kaspi Denizi'nin hakkı nevit yataklarını öldürüştürme ruhsat vermiyoruz hem Orsiyet'in yakın vaatlarda Türkmen nevit gazının öldürülüşünü hem de onun dünya vaatlarına satılmağını hem kontrollük edip başlamağını getirir. Türkmenistan kararsızlığına alanı verir. Orsiyet'e olan kararsızlıktan çıkarsa iş edip bilmedik. İktisadi kararsızlık yok yerine siyasi kararsızlığın yok. Deyip Akmurat sözünü cemledi. Ama iyileşlerimizin arasında bu vaka pozitif vaka bir yanları hem var. özünü İmrat deyip tanıdan Aşgabatlı muallim şeyleriydi. Bu davanın çözülmeyi Türkmenistan'ı bəhvitli. Türkmenistan üçün dören yadda duvamlı bolanlığında yarası qaz xanalarının yoxluğu sebepli qaz kvajnaları yapmaqlı qiyal ören çıxdırıcı şehirlere baş urmalı bolordu. Orsiyet üçün üçün şeyli ilalaşıq bəhvitli. Avropanın esası qaz eksportiyori Orsiyet. Türkmen qazı olmasa, Avropanın istiyerlerini kanaatlandırıp bilmez. Sonun için Türkmen qazının yakın vaxtı Orsiyet'e satılıp başlanmağı oğla. Ondan sonra bizim yurdumuz öz qazını durlu uğurlar boyunca satmalı. Bu şeyle edilenler bizim yurdumuzun bağlılığı artır. Bizim yurdumuz esasının neyit bilen tebii qazı bağır. İmma olur, övüzün doğup olmayacak tükönyen bağlılıklar. Onların yerlenmeden, daşarıkı istiyerlerinin içki hem daşkı siyasi yağdaya bağlı. Orta Azya merkez qaz geçiricisinde bolan patlaması bunun aydın misali. Sonun için düzü uyağdaydı, olordan gelen girdeciğini halk hocalarının beylek buğdaklarını maya koyulsa, gelecekte bir çiğ mal eksportunu belli bir derecede araçsız boluruz, deyip İmrat aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Fiz Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'un Orsiyetin prezidenti bilen bolan duşuğu ve onda feridilen kabir metelleri Türkmen sanlıların kabirlerinin reaksiyaları bilen tanışıp oldunuz.
Yakında Türkmenistan'da ıqlan edilen günaya geçişi düşerlerin 75%'nin yaştırdığı haber veriliyor.
Türkmenistan'ın asan ilahlı yurt için bu ölkücü ören yukarı.
Dışarı yurtları işlemeye edilen kabir yaştır var adı, haberler cüda az değiller. Bu yağdaylar Türkmenistan'da ne ahilli?
Son iş bölümünü çıkan kevr arayetlerimizden sonra bile asla gözüm millim kim yok.
Yasir, eğer siz işte yaman arkadaşlandırıyam olsa, benim gepleşikimizi siz ikinci günü aşağıat vakti bilin, akşam saat 8.00 veya işte 9.30 veya işte, çarşı mühünü iğrenin saat 8.00 veya işte dinlerseler dinledim.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Мәлім болышы алы қазар яқы үртларының еолбасыларының маслахаты 11 сентябрда Қазақстанның Актоу шәхерінде кечірілді. Әмма бұ маслахаты Иран чағырылмады. Иранлы сейінші доктор Феруз Муждехедзаданың айтмағына көрі, Қазақстан маслахаты Иран чағырман ұлы ялыңышлық қой беріптір. Bu mesele barada İran dava etmeği haklıdır deyip finçi belleyer. İran'ın Daşarı İşler Ministerliğini Hazar Deniz meselesi boyunca yalınışlık koyu verdi deyip Doktor Mustahidzade tanqidlaptır. Onun radyo Ferda beren intervyusunun mazmununu kabuldaq xabarçımız Şaim Erdanoğlu Muradıdan dinləlin.
Hazar meselesi boyunca İranlı bilirmen Doktor Firuz Müjdehidzadanın aydışına kıranda Kazakistan bu duşuğu İran'ı çağırman ulu yalnızlık koyveriptir. Ona göre Hazar denizinde İran'ın hem köp hakkı vardır. O İran'ın dışarı işler ministerliği bu mesele boyunca iti reaksiya bildirmeye haklıdır.
İran rob eclası davet mekerden ki in eclası zahiren.
İran'ın Dışarı İşler Ministerliğinin Hazar meselesini düyüplü uğrunmendiğini hem ol tanqid etti. Şunun için İran'ın Dışarı İşler Ministerliği bu işte günahkardır.
Az Vezaret Harici Cumhuri İslami İran. Çera?
İran'ın Dışarı İşler Ministerliğinin bu mesele yüzde seyretmelilerliğini hem müjtehizada belleyip geçti. Onun aydışıca İran resmi taydan bu dört yurtlara öz reaksiyasını bildirmelidir. Hususen hem Kazakistan'ın bu arada cevap talep etmelidir.
Cumhuriyet İslami resmen itiraz işrubi Kazakistan.
Sinçinin aydışına göre Hazar meselesini 5 yurtlar olup bilelikte çözmelidirler. Hazar denizi İran için hem ören mühimdir. Hazar bu arada İran katnaşmadanın geçirilen duşluğun ehemiyeti yoktur. İran'ı çağırman bu 4 Hazar yakı yurtlarının Hazar denizi hakta gurun etmekleri bir kanundur. Ona göre Orsiyet İran'ın Çin yörükten dostu değildir. Orsiyet'in İran'ı köp meselelerde yeke koymak hem akmalıdır.
Rusya refakati eğer hasb-ı zahir ahmaz, besiyar maslahat hamizdir.
Şeyle olsa hem İran Orsiyet'e anam bildiriyor. İran öz milli behbidini göz önünde tutmuyor. Bizim Dışarı İşler Ministerliğimiz yurdun milli behbidini üns vermiyor deyip Müjdehizade aytti.
Vezareti Xarici hergiz menafeyi milli İran'a ne tevanes derk bu konu.
Hazar Deniz'in baylıklarından İran'ın peydalanıp bilmeyenliğini hem ol öne sürdü. Onun hem sebebi İran Hazar Deniz meselesi boyunca doğru siyaset yürütüp bilmeyendir. Bu Hazar Deniz'i var da bir yurtta derine geçirilmeyendir. İran ilki Fars aylığı var da hem yalınışlık koyveriptir. Fars aylığında İran'ın 50% hakkının bağırdığını dava ediptir. Yunus'un bu davadan el çekiptir. O Fars aylığından İran'ın hakkının 20%'lığını ikrar ediptir. Emma İran'ın Hazar Denizi'nde o Fars aylığında öz hakkını %'layın kesketilemeği yalınıştır.
Khadija Fars mi gofdim ki 50% derya mal mas azip.
Finçi'nin fikrine göre İran öz yalınış hareketleri arkalı regionda yerleşen bölökü yurtları yadadıptır. Şunun için Hazar yaka yurtlar bu denizin meselesini İran'ı çağırmazdan özarı çözmeye sinanşı ediptirler. İran'ın dışarı işler ministerlerinin kabir hareketleri gülkünçtir deyip müştehzada aydiyar.
Digaranı hasta kerdar mantığı ve tasmim gerifetten ki bedune.
Müştehzadanın aydışıca Hazar Deniz'in neft ve kağıdından bu deniz'in yakasında yerleşen bölükü dört yurtlar peydalanıyorlar. Ona göre İran Hazar Deniz'in işbirliğinden hem öz hakkına yarasa peydalanıp bilmiyor.
Manabe Xavier hastayım, çar keşveri diğer garayt bukunan. Bedelini ki...
Belli bolşiyale Hazar Deniz'i meselesi boyunca Kazakistan'ın Aktau şehrinde geçirilen maslahata çağırılmağına İran'ın hükümeti iti reaksiya bildiriptir.
Hormatly dinleyijiler, siz kabulda habarçymyz Şaýmer Daňuly Muradyny dinlediňiz. Habarlar gündelik programmamyzy dowam etdirýär. Amerikanyň ykdysadyýet sistemasyny üýtgetmek, ykdysady maliýe krizisini öňüne almak ugrunda hökümet tarapyndan köp tagallalar edilýär. Emma syýnçylar Amerikan ykdysadyýetinde ýakyn 2 ýylda düýpli özgörşükleriň bolmajakdygyny aýdýarlar. Geliň bu barada dolaraq maglumaty Araz Perwusden dinläli.
Obama näme zatlaryň üýtgedilmeldigine salgylanyp, sarf edijileri goramak üçin täze ýörelgeleriň, maliýe sanagatyna oňat gözegçilik üçin düzgünlerde bar bolan boşluklaryň doldurulmalydygyny nokdady. Maliýe krizisiniň uly bölegine ýol açan Lehman Brothers'ın işini batırmak boldy. Ýöne inni iň yaramady sawlanamyň diýär diýip prezident aýtdy.
8 months later, the work of recovery continues.
8 ay soň ykdysadyýeti diketmek baradaky işler şimdi de devam edýär. Adamlaryň iş orunlaryny ýitirendigi, maliýe sistemamyzyň ysgyrynyň düşendigi bilen hiç açan alalaşyp bilmesem de, geçen 2 ýyllykda devam eden tufanyň inni ýatyşyp gelýändigine bil baglap bilýär diýip Obama aýtdy.
The storms of the past 2 years are beginning to break.
Prezidentin Wall Street barada eden çykyşynyň birja bazarlaryna eden täsiri ýok diýerler. Yöne Associated Press tarafından geçirilen bir pikir soraşlık Amerikanların 80%'nin iktisadiyetin yaramaz yağdayda qalarına ananyandığını gork ediyar. Qalı verse de prezidentin genişçi toparına degişli Nobel bayrağı bilen siylağlanan Joseph Stiglitz ve Birleşen Ştatların Merkezi Bankı'nın önkü başlığı Paul Volcker yali tanımal iktisadiyetçiler Maliye sistemasının hazır krizisten önkü devirdekiden erbet yağdayda bolmağı mümkün deyip duyduruş veriyerler. Olorun pikirçe problema hükümetin maliye kurumalarının sanını azaltmak istemeyendigi ya da azaltıp bilmeyendigi. Halkın pulu ençeme aylap bu kurumaları donuklaştırmağa verildi. Biz inni bu pulların iyidine salgı törücülere gelmeğinin mümkündigini görüyeriz. Bankların kev yerinin iyidini tören pulu 70 milyard dolardan hem geçti deyip Obama aytti.
We will not go back to the days of reckless behavior and unchecked excess.
Biz inni oylanışıksız hareket edilip hetten aşılan günlere dolanmaz. Köpler dine çalt kazanca kavulaştı. Krizisin ödönünü emele getiren şol. Wall Street'tekiler sonunu saygırman, tevekkülçülüklü işlere baş koşsa, inni Amerikan salgı törücülerinin kolduğuna karışmasın deyip Obama aytti.
Next time, American taxpayers will be there to break their fall.
Amerikan prezidenti hükümet yöke yurdun içindeki del, isim dürlü yurtlerde maliye sistemati düzgünlerine bar bulun boşlukları da doldurmalı dedi.
Essential to this effort is reforming what's broken in the global financial system.
Bu işlerden başka global maliye sistematına çalışan zatlar reform edilmeli. Sebebi biz maliye sistematına bir yerde bolyan kalplığın ziyanının hemme yere yetiyendiğini bilyaz. Birleşen Ştatlar hazır öz kadrastırıcı sistematını reform edilmeliyor. Biz bunun dünyanın beylikli yurtlarının hem edilme uğruna işler deyip Obama aitti.
Hormatlı dinleyiciler, siz kardeşim Araz Pervuş'u dinlediniz.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
İqtisadiyyat ve durmuş programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Bu programımızda yaşayış cayları satınanma için dörüdlen ipoteka sistemi var da gurur edir. Bu sistemanın Türkmenistan'ın işleyişine ünsünlü çeker.
Нужно само ипотечное кредитование, эта штука очень-очень полезная.
Türkmenistan'a kıyada velik yurtların kudan neyemeblen tapautlan yerdiyen temadan gengşeyin malumatlar tüzeştirir.
Hayatırki ol, bir devletin belli adımları dürütken şartları.
Şu temalar sizi kılıklanan olsa heptenin ikinci günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, üçüncü günü yerden 8.20'de efere verilecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmeyin.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sözgötüşlükleri ve tezelikleri Türkmen diline okumağı isteseniz internet web sahibimizden peydalanıp bilirsiniz. Bu sahibinin adresi azadhabar.com. Şeylekin bu internet sahibisi Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini haberi audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen haberler boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sayfamızın adresini kaytalap aydyaryn. azadhabar.com.
Şunun bilen gepleşigimizin birinci bölügini tamamlayarız. Sadly ağrı kesmeden son günün haberlerini kardeşim Allah Murat Rahim'den dinlersiniz. Programımızın ondan sonki 25 minutunda Amerikanın tədi proqrammasının Oğunsanın bağram türmesindəki tuzoqların günəsizdigini subut etməgə kömək bercəkdigi şeyli de Evropa Birleşiginin Özbekistan bilen qatnaşıqlarını qadalaşdırmağı sinan şiyandığı barasında sinanları Bişkekdəki Amerikan Universitetində oqayan studentlər barasında Amerikanın ilçxanasının vəkili bilen geçirilən söhbətdəşligi dinləp bilərsiniz. Tolqunlarımıza qalın.
Yet göçe göç eyledi gönül kervanı Yet göçe göç eyledi gönül kervanı Göç övedim dolunun dağlara, dağlara Kadir Mevlam gayb verdi başını Yer övedim dolunun dağlara Qarıydı bugün qarıydı Qoca dağda qar qalmayan yeridi yeridi Sanı bilə ağır kervan yürüdü Yür övədim dolun olu dağlara Zülgötünle incir bar, nar bar, nar bar Yigrem yigrem batanç batanç ol bari Yür övüldüm dolu dolu dağlara Yür olay Ahtar harilerim sapilli Koç kelleler sağlam kimin afilli Afilli Arğı kuluk lalbe devler tutulli Yer övelim dolun ulu dağlara Arğı kuluk kalbe devler tutuldu Ey yer övedim dolunul hol dağları
Gepleyer Azatlık Radyosu Çeyderiklerimden Novata kitaplarını dikkatinizde hödürleyer. Başta havarların kıyıskaça mazmunu ile tanışır olun. Dün Prezident Berdi Muhammedov Türkmenistan'a safar ediyen Ukrayna'nın Prezidenti Viktor Yushchenko ile duruşup gepleşik geçirdi. Dün Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabatda kanunçuluk hukuk reformalarının elementlerinin biridir diyen tema boyunca iki günlük seminar ödeyişine başladı. Dün İran'ın opozisiya lideri geçenki prezidentlik saylovlarına prezidentliğe dalaş eden Mir Hüseyin Musavi şu hepdenin anlığını Palestina'nı gollamak şuarı bilen geçirilecek köpçülüklüğün yürüyüşe katlaşmak çıdığını aittı. Энди шубейле хабарларын доолурак мадмуну менен таанышып болуң. Дүйн президент Берди Мухамедов Түркмөнстанга сапар эден Украинанын президенти Виктор Юшенко менен доошушуп кеплешип кечирди. Бу доошукта Берди Мухамедов менен Юшенко кайбир бейлик метелилер менен бирликте яңгыч энергетика, сенагат, транспорт, ара катнаш жана телекоммуникация, сөүдө жана эми туризм пудоктору боюнча эки тараптын кызматташтыктарын өстүрмөк метелилер барыда пикир алыштылар. Duşun barışında öz minnettarlığının nişanı hükmünde Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko, Prezident Berdi Muhammedov'a onun Ukrayna diline çaptan çıkan Ahal Tekati bizim buyduncımız ve şükradımızdır diyen kitabının bir nusgasını ona soğut verdi. Ukrayna lideri öz yurdunu Türkmen Prezidentinin bu kitabının ulu meşhurluktan peydalanın yanlığını aittı deyip Türkmen öyle tavarlar kulluğu öz mağlumatında yediyar. Dine bu duşun ayıdı bilen, İki devletin liderlerinin katnaşmağına Türkmenistan'ın ve Ukrayna'nın hükümeti resmilerinin hem katnaşmağına iki taraflayın gepleşikler devam etti. Dün Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabatda kanunçuluk hukuk reformalarının elementlerinden biridir diyen tema boyunca iki günlük seminar ödeyişine başladı. Bu seminar Büyük Britanya'nın Aşgabatdaki ilçihanasının hem de Germanya'nın teknika hizmattaşlıklarıdaki cemiyetinin yardım vermeğine Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği hem de Prezidentin yanındaki Demokratiya ve İnsan Hukukları boyunca Milli İnstitutu tarafından kurulmuştu. Kemirdaşarı yurtlu ekspertlerin katnaşmağında geçirilen bu forma Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin hukuk koyrajı organlarının ve prezidentin yanındaki devlet hem de hukuk varadaki institutun vekilleri katnaşıyarlar. Seminarın ilkinci günü Daşarı yurtlu ekspertler forma katnaşıcıların önünü kanunçuluk reformalarının maksatları demokratik proseslerde parlamentin, hükümetin ve sud organlarının rolü yali meseleleri boyunca prezentasiya bilen çıkış ettiler. Dün İran'ın opozisiya lideri geçenki prezidentlik saylovlarına prezidentliğe dalaş eden Mir Hüseyin Musavi şu hepdenin anlığını Palestina'nı gollamak şuarı bilen geçirilecek köpçülüklüğün yürüyüşe katnaşmak çıdığını aittı. Geçenki prezidentlik saylovlarına prezidentliğe dalaş eden kandidatlardan beylik veri reformacı Mehdi Karrubi hem öz taraftarlarını Tehran'a geçirilecek bu yürüyüşe katnaşmaklığa çağırıp çıkış etti. İran'ın hükümeti prezidentlik saylovlarının ayıda bilen adam yettilerine getiren protest çıkışlarından son yurtta köpçülüklüğün yürüyüşlerin geçirilmeğini qadağan edipti. Yine bu qadağansılığa varamadan yurdun opozisiya toparları Yerusalim günü adı bilen her yıl Palestinlileri qorlamaklığa bağışlandık geçirilen yürüyüşün bu yıl hem anna onu Tehran'a qurunulacaktuğunu aydiyarlar. Dün Birleşen Milletler Uraması Ödeyre'den raportunda şu yılın başında Gaza sektörüne geçirilen harbi operasyaları vaktinde İsrail'in harbi güçlerinin urus cinayetçiliğini hem de adamzada karşı cinayetçilikleri amala aşırınlıklarını görkü diyen fakatların yüze çıkarılanlığını öngörürdü. Birleşen Milletler Uraması Öğrenin bu aradaki raportunda Israel'in güçlerinin gazı sektörüne parahat yaşayıcıların ad yetki çekmeği bu arada alad etmeyen eğitim parahat yaşayıcılara karşı bilkaslayın hücum edenliklerini belleyer. BMG'nin raportunda bu urda anık masallara salgılanılıp Israel'in güçlerinin üç tepe devam eden bu harbi operasyada Jeneva Konvensiyasının düzgünlerini öğren gödöklük bilini bolonluklara aydılıyar. Birleşen Milletler Uraması'nın fakı toplayıcı toporunun başlığı Günorta Afrikalı Sudiya Richard Goldson düğünü BMG'nin baş idarasında eden çıkışını 4 ağzadını varat öz toporunun ağzalarının hemmetinin bir ağızdan bu raporti tasdiklandıklarını belledi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağızın mühüm havarlarından kevirler bilen tanış olduğunuz olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'a emrat rahim.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligi programmamız bilen gepleşigimiz dowam etdirýär. Programmanyň ikinji ýarmynda Amerikanyň täze programmasynyň Owgunstanyň Bagram türmesindäki tutuklaryň günäsizligini subut etmäge kömek berjekdigi. Şeýlede Ýewropa bileleşiginiň Özbegistan bilen gatnaşyklaryny gatnaşdyrmagy finansiýandygy barasynda synlary Bişkekdäki Amerikan Üniversitetinde okuyan studentler barasynda Amerikanın İlçhanatının vekili bilen geçirilen söhbetdeşligi, Türkmenistanın transport sistemasındaki noksanlıklar barada taýýarlanan fiýini, dünýäde köp adamynyň açlykdan ölmeginiň öňüni almak ugrunda köp iş eden Amerikalı alim Norman E. Barlow barada maglumaty dikkatiňize hödürler. Tolkunlarymyza galyň. Hormatly dinleyijiler, programmamyzy Owgunstan maradaky tym bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasy asudalygyň berkarar bolmagy ugrunda ýadawsuz tagallaý edýär. Başga tarapdan Pentagonyň amala aşyrýan täze programmasy Amerikanyň Owgunstandaky türmesinde saklanýan 600-den gowrak tutsagyň günäsizligini subut etmegine mümkinçilik berer diýip garaşylýar. Adam hukuklarynyň goraýjylary Bu adamı qovuk qarşılasalarda kəbir tanqidi qarayışlarını öň ötürýärler. Bu arada qıyını kardeşim Allamrat Rahimdan dinləlin.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasynyň taýýarlan täze düzgüni talip toparlarynyň we Al-Qaýdanyň agdalary diýilip guman edilip, Owganystanyň Birleşen Ştatlaryň garamagyndaky türmede saklanýan 600-den gowrak tutsagy özleriniň günäsizliklerini subut etmek üçin mümkinçilikler döredir. Yeni beylik taraptan insan hukuklaryny goraýjy halkara Amnesty International guramasynyň Aziýa ýuwuş okuyan regiony boýunça bölüminiň direktori Samziýa Zarifi Owganystanyň Birleşen Ştatlaryň garamagyna nähiller bir türmäniň bolmagynyň özüniň hiç ýyly kanuna ýa-da halkara şertnamasyna laýyk gelmeýändigini aýdýar. Ziya Zarifi, bu uşun administrasiyasının dörüden bu sistematının Owganystanyna kanunçuluk cemgetini dörütme uğruna halkara cemgetçiliğinin alıp baran tagallalarının önünü belli bir bevetleri dörüdenliğine öngötürüyer.
Major General Douglas Stone was asked by the administration to review the problems of the background detention.
Obama'nın administrasiýasy General Mayor Douglas Stone Owganystandaky bagram tutsaklary bilen baglanşykly problemleri öwrenmeklige görkezme beripdi. Ol Owganystandan dolanyp gelip, bagramda şeýle tutsaklanyň bolmagy üçin ýeterlik kanuny etasyň ýokdugy we munyň hem özgeleginde Owganystanyň kanunçylyk binýadyna urgur ýanyny we yerli latyň arasynda köp nägililikleriň döremegine sebäp bolýany barada yerlikli maglumat beripdi. Bu ýagdaý Owganystanyň hökümetiniň we onuň ýaranlarynyň aýratynam Birleşen Ştatlaryň Owganystanyny amala aşyrmakçy bolýan maksatlaryna bütünlüklen garşy gelýär. Eger siz kanunçuluk cemgetini döretmek isleýän bolsaňyz, eger siz insan hukuklaryna hormat goýýanyňyzy görkezmek isleýän bolsaňyz, ol ýerde bir kanun tutsaklanyp çyp beýle maksada ýetip bilmersiňiz.
You can't do it while you are running an illegal detention facility.
Täze gödüňünde tutulýan plana görä, inni Birleşen Ştatlaryň ýörüýçi harby resmiýleri Bagram türmesindäki her bir tutsagyň kanun hukukyny goramak goýunça iş alyp barjak wekiller hökmünde bellenerler. Munun hemisesine Bagram türmesindäki tutsaklaryň hemmesini öz meselelerini aýdyňlaşdyrmak üçin täze döredilen ýörüýçi komissiýanyň öňünde çykyş etmäge mümkinçilik berler. Insan hukuklaryny goraýjy aktivistler Birleşen Ştatlaryň bu täze adamyny hoşallyk bilen garşylanyklaryny aýdýarlar. Olaryň aýtmaklaryna görä bu täze plan Bagram türmesindäki tutsaglara özlerini gorumak üçin şaýatlar çağırmagy we ähli delilleri öňe sürmäge ilkinji gedek mümkinçilik berýär. Emamu Ramazan Halkara Amnesty International guramasynyň Aziýa Ýuwaşokyan regiony boýunça bölüminiň direktori Samziýa Zarifi tutsaglaryň hukuklarynyň Birleşen Ştatlaryň harby resmiýleri tarapyndan gorulmaly edilmeginiň ýerliksizligini belläp, öz guramasynyň bu täze plana kenwir optimistik garaýyş bilen garamaýanlygyny aýtdy.
We've seen the Bush administration try something like this in Guantanamo and the administrative review board process.
Biz Bush'un administrasiýasynyň hem şuňa meňdeş usuly Guantanamo türmesinde ulanylanyny görüpdik. Şonda da administrativ barlyk komissiýasy ýürüýte proses alyp baryptdy. Emma soňra Birleşen Ştatlaryň sudy ol prosesiň talaba laýyk bolmanlygyny öňe sürüpdi. Iş ýüzünde ol geçirilen şeýle kendir netije bermedi. Şoňa görä bu meselede tutsaglaryň adından çykyş etjek advokatlary ulanmaklyk iň ýerlikli usul bolardy. Pentagonyň metuwat sekretary Brian Whitman Bagram türmesinde ulanyljak sistemanyň Guantanamo-daky sistema däle esasan Irakda ulanylan sistema meňdeş boljakdygyny aýdýar. Irakda häkimetler tutsaglardan haýsasynyň jemgeç üçin has howpludygyny we haýsasyny reabilitirlemeligini we türmeden boşatmalygyny anyklaşdyrmak üçin ýörite komissiýalaryň kömegi bilen iş geçiripdi.
Siz kardeşim Allamrat Rahimi diňlediňiz. Andijan wakalary bilen bagly Özbekistana girilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyna bir ýyla golaý wagt geçenden soň Ýewropa bileleşigi bu ýurt bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrmagy synanýar. 14-nji sentýabrda Brüsselde geçirilen duşuklardan soň iki tarap hem özara gatnaşyklaryndy pragmatik hyzmatdaşlyga üns bermek netijesine gelipdirler. Bu duşuklardan soň geçirilen Metbugat konferensiýasynda Özbekistanyň daşary işler ministri ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň yaramaz däldigini aýdypdyr. Bu temadan syny altyn amandurdygy ýazylan dinläli.
Özök tarapy bilen bolan duşuklardan soň geçirilen bilelikdäki Metbugat konferensiýasyny alyp baran Şwetsiýanyň daşary işler ministrliginiň jemgyýetçilik işleri boýunça baş wekili Frank Bilfrage Özbekistan bilen giň we çuňur gatnaşyklary ýoly goýmak meselesiniň Ýewropa bileleşiginiň öňdegi ýany wezipelerine girýändigini agzap geçdi. Jenap Bilfrage Özbekistanyň adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýyna baha bermeden ýurdun demokratiýalaşdyrylmagy meselesi bilen bir hatarda insan hukuklarynyň ýagdaýynyň hem özbek resmiýetleri bilen aranyp maslahatlaşylanyny bildirdi.
We have been able also to exchange views on the regional initiative on
Bizde bilim demokratiýalaşdyrmak prosesi kanunyň hökm sürmegi ýaly regional inisiatiwalara girýän meseleler boýunça pikir alyşmagy mümkinçilik boldy. Şeýlede biz insan hukuklary bilen bagly dialogy dowam etdirýäris.
The dialogue on human rights.
Geçen ýylyň oktýabr aýyna Ýewropa bileleşigi 2005-nji ýylda özök rejimine garşy giýdilen esasy sanksiýalaryny ýatyrdy. Özök häkimetlerine garşy giýdilen sanksiýalar ýatyrmak kararyna bir näçe sebäbe görä ýelinipdir. Birinciden bu sanksiýalar Daşkent bilen hemme gatnaşyklary üzmekden başga netije bermedi. Ikinciden orta 2007-nji ýylyň iýun aýyna Ýewropa bileleşigi Germaniýanyň gollugy bilen Merkez Aziýa regionyna gönükdirilen ýörite strategiýany kabul edipdi. Şol strategiýa bolsa iň köp ýylatly Özbekistan oňa gatnaşmasa başa barmajakdan görkezdi. Indi bolsa bu iki tarapyň gatnaşyklarynyň dikeldirmegi Daşkentiň siýasatynyň özgermegine getirer diýip Ýewropa bileleşiginiň resmiýleri umyt edýärler. Emma şeýle umytlardyňy Ýewropa bileleşigi tarapyna bara meňdeýär. Sebäbi Özbekistanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşiginiň özbek siýasatyna täsir etmeginiň mümkinligi baradaky mesele bilen düpden alalaşmaýanyny görkezdi.
Хочу ещё раз напомнить, что делегация Узбекистана приехала
Мен Özbekistanyň delegasiýasynyň bu ýere hasabat bermek üçin gelmeýändigini ýene bir ýerde ýatlatmak isleýän. Ýagny Ýewropa bileleşiginiň biziň ýurdumyzdaky ýagdaýlara gözegçilik etmäge haky ýok. Biz deň hukukly hyzmatdaşlaryň arasyndaky diýalogyň tarapdarlary.
Мы сторонники диалога между равными партнёрами.
Onuň aýtmagyna görä, ýurduny demokratiýalaşdyrmagy, adam hukuklarynyň hormatlanmagy, grajdan jemgyýetiniň berkidilmegi 1992-nji ýylda kabul edilen özbek konstitusiýasynda kepillenilýär. Ýöne 70 ýyllap dowam eden sowet rejimi döwrüne ýüze çykan kynçylyklary bir näçe ýylyň içinde çözüp bolmajakdygyny jenap Norow aýtdy. Özbek resmiýeti öz ýurdunyň diňe deň, özara hormat goýmak şertinde pragmatik gatnaşyklary gurnamaga taýýar tanan
ýaly, şeýlede özüňden daşaryşyl ministri Ýewropa bileleşigine islamy terrorçylar bilen bir hatara goýmak tendensiýasynyň bardygyny aýdyp, Ýewropa ýurtlaryna islamofobiýanyň duýulýanyny belledi. Ýewropa bileleşiginiň resmiýleri hem özüňden adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly berilen soraglardan gaça durmagy tenansdy. Geçen tomtaýlary özüňden tan hukuklar bilen bagly ýagdaýyň has ýaramatlaşanyny tinçler aýdýarlar. Emma Ýewropa bileleşiginiň wekilleri şol ýagdaýyň gowlanmagyna täsir edip biljek planlary hakda hem görüň etmediler. Gaýtama Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütýän wekili Pierre Morel özüňden bilen dialogyň 3 ýyllyk tejribesiniň bardygyny aýdyp, bu dialogyň käbir ynjyk hem gapmaşlykly meseleleriň bardygyny garamasan gowy netije berýänini aýtdy. Emma Pierre Morel aýtmagyna görä, Ýewropa bileleşigi bu iki tarapyň arasyndaky kynçylyklary aradan aýyrmagy ukyplaý.
Au point où nous en sommes, nous connaissons.
Biz öz ara gatnaşyklarymyzy dikeldip, öz ara kynçylyklarymyzyň nämeden ibaratdygyny gowy bilýäris. Şol meseleleri çözmekligiň nämeni aňladýanyny hem düşünýäris.
D'aborder concrètement un certain nombre de situations.
Dün Brüsselde geçirilen bu duruşuk yukarı derecedeki duruşuk hasaplanmayar. Sebebi Özbekistan'ın daşarışır ministri Karimov'un rejiminine beyle ahmetli adam hasaplanmayar. Evropa bileleşine vakilçilik edenler hem öz yurtlarının hükümetlerine hiç or siyasi vedipeni eylemeyen, yani siyasi cevapkarçılığı çekmeyen adamlar.
Siz Ýewropa bileleşiginiň Özbekistan bilen gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmagy synanşyantygy barasynda taýýarlanan syny diňlediňiz.
Ýewropa Birleşiginiň wekilleri bilen Merkezi Aziýa şol sanda Türkmenistanyň ýokary derejeli resmileri Brüsselde duşuşýarlar. Bu ýygnagyň maksady nämeden ibaret?
The current economic crisis and its effects, of course.
Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasyna gün batarly tinçler nähil baha berýärler. Aktual gurun atly gepleşigimiziň nowbatdaky etaplarynda Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça bölümiň mesulat wekili Kristiana Hoffman we halkara kredit toparynyň wekili Andrew Skrolin bilen geçirilen interwýulary diqqatyňyzy hödürler. Merkezi Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň ara gatnaşygy barada geçirilýän bu duşuk we şonda ara alınyp maslahatlaşylýan meseleler sizi gyzyklandyrýan bolsa, aktual gurun atly gepleşigimiziň nowbatdaky etaplaryny duşuňyzdan geçirmeň. Ol çarşamba güni Aşgabat wagty bilen agşam saat 8:20 we 9:50-de, penşembe güni irden saat 8:20-de efire gider.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy topary avgust aýynyň ahyrynda Bişkekdäki Amerikan Universitetinde okuyan Emma ýurtdan çykyp bilmeýän galan studentleri Bulgariýadaky Amerikan Universitetine iberiljekdigi barada maglumat ýaýradypdy. Beýle maglumaty Amerikanyň Aşgabatdaky elçihanasy hemde Aşgabatdaky Axels ofisiniň wekilidi tassyklapdy. Emma Axels hem studentleriň ýurtdan çykmagyna resmiýlerden ruhsat alıp bilmeýäni meňdeýär. Indi bu studentleriň takdiri näme bolar? Bu entek belli däl. Türkmenistanyň resmiýleri entegem bu barada resmi maglumat bermeýärler. Biziň Aşgabatdaky habarçymyz Halmurat Kılıçdurdyýew bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň wekili William Stevens bilen söhbetdeşlik geçiripdir. Gelin şol söhbetdeşligi bilelikde diňläli.
Cenab William Stevens, Bişkekde Amerikan Üniversitesi'nde okuyan Türkmen taliplerinin sonki yadırları var adı gurrun vereceğiniz.
As I mentioned the last time we spoke, the U.S. government provides 65 scholarships to four...
Benim önkü aydıp geçişim yani, herhalde vaatta 65 an Türkmen talipleri Bişkekdeki Amerikan Üniversitesi'nde okuyarlar. Olurun 4 yıllık oku Amerikan devleti tarafından maliyeleştirilir. Emma häzirki ýagdaý barada gurrun edeninde, olara henizem Türkmenistanyň çäklerinden çykyp okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmeýär. Bir türkmen hökümetiniň raýatlaryň erkin hereket etmeklerini päsgelçirip durýanlygy barada aldylanýarys. Sebäbi öňki Amerikanyň üniversitetine okap ýören taliplere okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmedi. Häzirki wagtda senlik hem türkmen hökümeti bilen bu meselelerini çözmek üçin türlü yollar aktarýarys. Emma biziň geçiren gepleşiklerimiz hiç hili netije bermedi. Muga karamadan meselelerini çözmek üçin gepleşiklerimiz dowam ederiz.
We'll continue to raise the issue with the government of Turkmenistan.
Bir näçe maglumatlara görä, türkmen ýolbaşçylarynyň Bişkekde okuyan taliplere gadagançylyk giýilmeginiň sebäbi Bişkekdäki Amerikan Üniversitesiniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmeliligi diýip aýdýarlar. Türkmen taliplerini daşary ýurtlarda okuyan üniversitetleriniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmegi hukmanmy?
As I mentioned earlier, we believe that the freedom of movement is a basic human right.
Менің яңқы белләп кетішім мәлі хер бір райаттарын херекет етмәг болан азаттығы, есасы мәзелен бейір орттырияр. Себәбі түркмін үкіметі олырды тәфелчілік түретмілі дәл. Сізің айдан регистрацияңыз барады айтсақ, Бішкектегі Американ университеті білім министрлігіне регистрация едилен, яғни университеті тамамланлары диплом вермі құқығы берілен. Мұнын башқа да Америкада аккредитациядан кечен, университет регистрация едилен. Йөні түркмін үкіметінің айден регистрациясынан хабарымыз жоқ. Біз мұға дүшінеміз жоқ.
I'm not certain what kind of registration the government of Turkmenistan would require of a university in a foreign country.
Білім министрлігі тарапынан талиптар Болгариядағы Американ университетіне оқуға иверілмегі барады көрдің бар. Сол доғыры ме?
Well, that's not quite accurate. At no point has the Ministry of Education here.
Бұл мағлұмат не доғыры? Себебі Түркменстанның білім министрлігіне бұл мәселені шешмек барады еш жерде түйдірілмеді. Олардың бар еден іштері талиптардың оқуларын дәвам етмеге рұқсат берілмеді. Бидің көтерілген сөзімік Қырғызстандағы түркмен талиптарын басқа университеттерге кетірмек, яғни Болгария университетіне кетірмек, яда билік халықара университеттеріне жолламок. Мұға қарамаған райаттардың еркін әрекет етмеге болған құқықтарының инкар етілмегі, олардың хатта басқа университеттерде оқымақтарына да тәсір етер. Яғни Американың бірнеше штаттарының Миннесота яда Висконсин университеттеріне талиптар доли мали көмегін алдылар, оқуларын дәвам етмек үшін. Әмма талиптарға дәсәр юрда чыгып кетмеге рұқсат берілмеді.
Several students have received full scholarships from the US government to study at universities in the United States and have not been allowed to leave Turkmenistan.
Түркмен үкіметінің яшылары білім алмағы дүрдіген пәкелшіліклеріне нәйін қарияңыз?
We've definitely heard and seen in the recent ministry of the new law on education.
Кәді шыққан қануынны Түркменстанның үкіметі қалқары тезірі берілі өстірмек кем Түркменстанны өздіштірмек мәзелесіне ұлы үніс бергенлігі көркөзілен. Біз үші орда өз тағарларымызды көдір едіп, оқытмағы ғой қалқары тезіревәні кетірер дейіп біз ұнаниярыз. Шоның үлен бірлікті оқу кетіп білмедік талиптары оқуларыны дұғам етмәгі мүмкіншіліклер дөрінділер дейіп ұнан білдір ярыз.
Find a way for these students also to continue their educations and complete their educations.
Шүрір яғли қапмағаршылықлар түркмен американ қатнасына тәзір едер ме?
The U.S. and Turkmenistan have strong and robust relations across a variety of topics.
Түркмен-американ қатынастары үрен бір кемде дүрлі-дүрлі ұғырлар бойынша ары қатынастықтар бар. Білім мәселесі барады кеплесіктерімізді дұғам едеріз. Хемде ұзық мөкілетті Түркмен-американ қатынасығына хеч елі тәзір етмеді мұқады пікір едерін.
I don't anticipate that it will have an impact on our long-term relationship.
Секветтес болыңыз үшін сау болың.
Сіз Ашхабаттағы хабарчымыз Халымрат Қылыштұрдыевін, Американың Бірлесен Штатларының Ашхабаттағы елшіханатының өкейлі Уильям Стивенс білен кетшірен сөхбеттешілігін діңледіңіз. Құрбанғылы Берді Мұхамметовің хакимет башына келенінен соң Түркменстанның транспорт системасына хем үнс беріп башландыға айдылар. Шәхерлердің обылыры қатнамағы тәзі автобуслар қойылып тұр. Әмма транспорт жолларының ярамазлығы дерарлы тәзі ұлоғларың тез санынан шығып ремонт талап едіндігі, оны ремонт етмеге болса адамларда мүмкіншілігі жоқтығы барысында бізге келіп қоғысын мағлұматларды айтылар. Келін бұл арада долырақ мағлұмат хабарчымыз Солтан Ачиловадан діңләлін.
Қарасылық келен Түркменстанның долы тарғытылан автомобиль пудығы президент Берді Мұхамметовтің тағаласы өленді келділіп оғырады. Юрдың әхлі өл аятларына пайланып берілін, бағы қышымлы автобусларынды хер етірапты дәл. Херовада илаты қызмат етер деп Балқанава шәрінің одал құсыны жүде ұран қаққайы сөхөттесі ашты. Мен Балқанава шәрінің автотранспорт кәрханында ішлердім. Тәрелін пал қысымын автоулауды Балқанава қазар. Балқанава түркмен маш арыларына қатынат бір елі олай есіледім. Машинын тәрі уақыты аладан аз олар. Ең ұзау арылыға қатынайан автобуслар жолларын ярамазлығы себәпілі басым қатардан шығып башылайар. Машинын әсарлық тапса оңы керек олан әті ашық шайлары сүрчілер өз қасағына сатын алмалы болярлар. Кәрханада аккумулятор. Я болмаса текарял ұнырақ енчан болаймаса, оңның ұшақ әті ашық шайлар сүрчілері берілмейер. Сейлі әті ашық шайлары автотранспорт кәрханаларына кетірмеклік, я қағылыңды тұтылмандыр, я да ол келісе әлі елбасылар тарапынан сатылып жоқ еділәр. Нәме болса да сүрчілері әті ашық шайлар берілмейер. Онсан оны өз айлы жаңын кетіп алмалы болярсың деп ол дауам етті. Şehir içinde katlayan avtolog sürücülerin yağdayı hasem kıyıl. Aşkabat'ın avtotransport kerhanasından getirilen 20 tane kuyana avtobüsler bir gün reyse çıksa 5 gün remontta duruyor. Sürücüler için her gün odar kupuldan 250 bin manat plan veriliyor. Planını dolmasan yol listini kabul edip almayarlar. Ya olmasa öz hasabına remontu durun, günlerin içine maalık tölenmeyer de devran aydiyar. Her günde 250 bin manat pulu yol açılardan toplayma kemsürücülere ansat düşen o. Yönüşel 250 bin manat kassa gelmese onu senin aylığından tutup alıyarlar. Neticede ayın sonunda aylıksız kalıyarsın. Ya olmasa alın aylığını cipsiz bolyar. Şu sebeple bu kehanada uzak işleyen sürücü yok deyip iyileşime de eder. Her bir hafta olağda kontrolör kasların bulmağı hükmanı. Sürücü yolda nünsün soğumacak olup yol açılarla doğru hasaplaşıp geçirip yetişen o. Ansapsızrak yol açılar bu yağdaydan peydalanıp pul tölümen düşüp gidiyerler. Yavulmada 3-4 çağını yanına alıp minyan yol açılar çağısı için pul tölümen düşüp gidiyer. Hafta olağları kontrolör kasları koyman tahsitlilik edilmeyi sürücülerin gerdenine ağrım taler deyip ol devam etti. Bu layıkta haysıdırın medeni içeri geçirilse hafta uluğları şol yere uğratmak hem adatı yağdayıp oldu. Avada milli siyahatçılık zonasının açılış davaralarında aydımcılara hizmet etmeye, onları eylek ve eylek katnatmaya uğradılan avtobüslerin sürücülerine hiç bir hak tölünmedi. Şeyle yağdayıp oldu bu layıkta hayal şimdi kaytaranıp dur. Ondan mecburi yağdayda öz işini taşlamalı bollayarsın deyip işsiz kalın odalkı sürücü devran hakkı sürücülerin sunki yağdayı var adak sohbetlerim sonladı.
Xabarçımız Sultan Açılova. Hormatlı dinleyiciler, gepleşigimizin ahırında yakında aradan çıkan Amerikalı alım Nobel bayrağının laureatı Norman A. Barlaug baradaki mağlumatma deştiriyerd. Ol yaşıl revolüciya başlap dünyanın ötyan yurtlarında azıq önümçiligini ötsürmege ulu qoşant qoştu. Birleşen statlı alımın dünyada köp adamının açlıktan ölmeginin öngün almaq uğrunda eden işler barada Germaniyadaki xabarçımız Arad Peruskurun merer.
Norman A. Barlaug 95 yaşında 12. sentyabrda rak keselinden dünyadan ötdi. 1970'de Nobel Parahatçılık Bayrağı bilen sıylanan bu Amerikan alimi özünün yaşıl revolüsyası bilen ötüp gelen yurtlarda azık önümlerini aşa arttırmak bilen sansacaksız adamları açlıktan kurtardı. 1914 yılın 25. Martında Amerika'nın Iowa ştatında bir dayıxan masalada dünya inen bu meşhur alim DNA'nın yukarı hasırlı ve keterlere çıdamlı görünüşlerini yetiştirdi. Bu görünüşler hem ötüp gelen yurtlarda ağırlık yetmezliğini yenip geçip yaşıl revolüciyada ağırlık önümlerini arttırmağa kömek bolli. Kırgızistan'ın önkü Oba Hocalık Ministeri Cuma Kadir Akanayev 20. asırın 2. yarımına düşerine karasılayan ağaçlıkların önüne alara bu tağallalar ulu koşan bollu diyer.
Emin amin, usunda heki Nobel laureatın premiyası minen özüm.
Men Oba Hocalığı ve Su Resursları Ministeri kem Nobel bayrağına münasip olan iki adam bilen tanış oldum. Bunların biri Hindistanlı Ak yani Süt Revolüciyasının atası, beylekisi hem Yaşıl Revolüciyanın atasıdı. Barlog'un koşundu katı yukarıdı deyip fikir ediyer neyip akına ifade eder.
Bu olsa Yaşıl Revolüciyon atası salımı abdan çok zor da esirteyim de.
Parahatçılık boyunca Nobel bayrağı belirine Nobel komitetinin başlığı onun işlerine ağaç dünyanı çörek bilen üpsün etmekte barlığın eden kömögi şu devirde her bir adamın kıdan yukarı deyip baha verdi. Patologiya alımı boyunca doktorluk derecesini alan alım 1944'te Meksika'da keterlere çıdamlı buğday yetiştirmenin üstüne ilmi iş alıp vardı. Son hem ol ve beylekler bu görünüşleri, şali ve DNA'nın şloryali kavulandırılan tohumlarını barka artyan ilati ağırlık bulan üpsün etmek için Asya, Orta Günnoğur, Latin Amerika'sı ve Afrika yetirdiler. Neticede 1968'de Hindistan buğdaydan, Filipin hem şalıdan olur görülü beştirmelik derecede hazırlandı. Dörüden revolüciyatı bilen tutuş dünyada ağaç çıkaran Barlaug, Birleşen Ştatların özünde hem meteoriklerde tanılıp görülen adam değerli. öz alimlarının işlerini hemmeden öngde goýan Sowet Soýuzyna hem barlygyň synansyna täsirli zat diýip garalmady. Vladimir Yerofayev Türkmen hükümetinin önkü genişçisi. Ol Orta Aziyada kalli önümlerini köpertmekte varlığın metotları varadaki tagallalar istenen neticeni vermedi diyer. Olur kabir zatları etmeğe sinanıştılar. Yönen neticeler evvellik değerli. Sebebi olur eslerin hasili alıp bilmediler. Türkmenistan için bu katı kıyınlı, şor toprak, suvarımlı yerlerin neticesiz olulmağı karar ansat değerli deyip yere sahip aytiyar.
Xabarçıyımız Araz Perwuş. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen xabarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutaryar. On tayyarlap diqqatyňyza ýetiren Maýsa. Programma redaktorlygy eden Kuwanç Gere. Ýene-de eferde duşýança, hoş, sag bolun.